canción de la alegría.
Hola, bos días. Somos os alumnos do Colexio Plurilingüe e Hablar número 2 de TUI. Hoxe estamos con todos vos para que vos animedes a ler o libro Sopa de Europa, co que estivemos traballando e que nos gustou moito.
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Sí, é verdade, enterámonos de moitos detalles que non sabíamos. Pareceunos moi interesante.
Este libro conta a historia dunha clase como a nosa, que participa nun concurso e danlle un premio pos chiripa. E menudo premio.
Ven e canta, sueña cantando, vive soñando e nuevo son.
Pois sí, a cada neno da clase tócalle unha viaxe a un país da Unión Europea. E acordan facer cada un unha redacción como queiran sobre o que viron e o que lles pareceu a súa viaxe.
Entre todos fixeron un sorteo e a cada neno e nena tocoulle unha carpeta onde tiñan o nome do país e máis información sobre a viaxe.
En que los hombres volverán a ser hermanos.
Con cada viaxe dos alumnos premiados tamén facíamos un percorrido por Europa. Comezamos no sur, fomos ao centro, logo ao norte, ao oeste, fomos ás illas, que, por certo, sabíades que un arquipélago que forman tres illas e unha delas chamase Comino é un dos países máis pequenos da Unión Europea?
Ven e canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.
Ah, é verdade, pero mellor aínda. Cando para decir sí, móvese a cabeza da dereita esquerda. Sí, que gracia. O que escriben co alfabeto cirílico.
Pois a min, o País dos Mil Lagos, xeñal. Flipei cando sopen que hai un parque de atraccións feito con 58 millóns de pezas de Lego.
En que los hombres volverán a ser
Coñecemos tamén o país dos escritores de contos máis famosos. Andersen, El Patito Feo, Perrol, Caperucita Roja, Irmáns Grimm, Pulgarcito.
Tamén soupemos onde se atopa o castelo de Drácula, ou onde están os flamencos e os balóns. Pero, ollo, non as sabes nin os de fútbol, eh?
Se en tu camino solo existe la tristeza.
Ah, a partir da lectura deste libro que o pasamos pipa lendo entre todos, aprendemos a facer un acróstico. Sabes o que é?
Y el llanto amargo de la soledad completa.
Todo o que vos dixemos e moitísimo máis o atoparedes si ledes Sopa de Europa. Animadevos.
Ven e canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.
Un saúdo de todos os nenos de quinto A, ata sempre.